Ochiluvyaluvya checheya. Devola ovangwila suku. Pwaiko vasu yokufa kwa Yehoswa, omanu vaisareli vayanduluka Yehova. Vafendela oviteka vya vakanana. Ocho vakanana vakwata omoko la vaisareli kwenye valingala voechichimi toke chivapinga ekwatiso lya Yehova suku. Devola wakala usongu wa vaisareli. Omanuvea kokwaye okulungwiwa lokusongwiwa kwenje eye wavakwatisa okusokia ovitangi vyavo waseteka okuvatiuwiya kusuku. Eteke limwe wakovonga mbalaka. Eye wakala usongwi wovita vya vaisareli. Devola wapopyala ehati kwata ekwi lyolohulukãi vyalume. Kwendela voko munda tavole. Sisela kumwela swalali oko kanana valaka okwiya okuliya kalove. Pwãi suku olaka okukwĩha eyulo. Mbalaka wakala lohele kwenje wapopyala ndevola hati nda ove wenda lame ngenda. Pwãi nda kwendi lame siendi. Kwenje ndevola wapopya hati ngenda mwele kumwela ove. Hamo vungende wacholinga ndeti, kabuku muise ekemalo, momo Yehova echa sisela pekaliukai.